Dějiny a vládci Ruska. Část 8. Minulou část jsem zakončil povídání o kontroverzní osobě na trůně moskevského velkoknížectví, o Ivanu IV. Hrozném. Byl skutečně krutým panovníkem, neuznávajícím nikoho kromě sebe a nadmíru ješitným člověkem. Lidu se v jeho říši nežilo dobře. Sužovali jej vysoké daně z vůle nejen prvního cara, kterým se Ivan IV. Hrozný sám prohlásil, ale lid sužovali i bojaři, kteří v lidech viděli jen zdroj příjmů z jejich nelidské dřiny. Na druhé straně musím Ivanu IV. Přiznat, že sjednotil celou velikou ruskou zemi pod jedno carství, dal jí jednotné zákony a pravidla, čímž položil základ k rozvoji této největší země světa. Mám teď na mysli rozlohou. Ať se nám vláda Ivana Hrozného líbila či ne, musíme uznat, že to byl silný vládce, car. Již jsem o tom hovořil několikrát, že většinou po silném vládci přijde vládce slabý, mnohdy až ničemný. Když car Ivan Hrozný přibližně rok a půl před svou smrtí zabil v návalu steku svého syna Ivana, následníka trůnu, zadělal tím pro svou zemi na krušné chvíle. Zatímco syn Ivan byl schopným člověkem, pod jehož vládou by zřejmě říše i nadále prosperovala, jeho vraždou car Ivan Hrozný umožnil nástupnictví svému třetímu synovi, Fyodoru I. Ivanoviči. A právě tímto carem začnu současnou část mého povídání o historii a vládcích Ruska. Fyodor I. Ivanovič, zvaný také Blažený, se narodil 11. května 1557 v Moskvě jako třetí syn cara Ivana Hrozného. Zemřel pak 7. ledna 1598 tamtéž a s ním fakticky vymřela dlouholetá nadvláda Ruska rodu Rurikovců. Fyodor byl posledním carem této dynastie. Na carský trůn, ale i na trůn velkoknížectví moskevského, usedl v roce 1584 a vládl až do své smrti v roce 1597. Skutečnou moc ve státě však měl bývalý rádce jeho otce, cara Ivana IV., Boris Godunov. I o něm si budeme za chvíli povídat. Fyodor I. Ivanovič usedl na trůn 8. března 1584 jako 20-letý mladík. Podle slov jeho vlastního otce, dokud žil, samozřejmě, zněla, že Fyodor je asketa a nemluva, rozený spíš pro klášter než pro panování. Podle současných kronikářů se prý vyznačoval nevzhledným obličejem s nadměrným nosem, nepřítomným pohledem a zvláštními trhavými pohyby těla. O něco později se oženil se sestrou někdejšího rádce a velice ambiciozního Borise Godunova s Irinou Fyodorovnou Godunovovou. Měli spolu pouze jedinou dceru, Fedosii Fyodorovnu, ale ta zemřela v 9 měsících svého života. Další děti car Fyodor I. neměl a proto jim vyhynula moskevská dynastie Rurikovců. Podle současných historiků, kteří vycházejí z tehdejších současných letopisů, se Fyodor pro panování naprosto nehodil. Mnozí soudí, že ani nebyl způsobilý panovat. Byl chatrného zdraví a podle letopisů dokonce i slabého ducha. Byl mírným až bázlivým člověkem, který se vždy přizpůsobil svému okolí. Dnes bychom řekli, že dělal to, co se na něm chtělo. Známe to nakonec i u mnoha současných politiků. Miloval nejen bohoslužby, ale i kejklíře a šašky a moc obdivoval cvičená zvířata. Miloval zvonění kostelných zvonů a často sám na ně zvonil, ale o vládu zájem neměl. Ani nevěděl, co by měl jako vládce dělat, a tak se o ní vůbec nezajímal. Téměř od počátku za něho vládl Boris Godunov, který si tuto vládu nad ohromným Ruskem pojistil svatbou své sestry s carem. A od roku 1587 se Godunov stal faktickým vládcem Ruska a jeho postavení bylo na carském dvoře výjimečné natolik, že to byl vlastně jeho dvůr. Cizí diplomaté, a to i zámořští, žádali o audience právě u Godunova a nikoliv, jak by to mělo být, u cara. Vůle a rozhodnutí Borise Grunova byla fakticky zákonem. To věděli všichni na Rusy i v zahraničí. A nyní se podívám, než přejdu dále, na nejvýznamnější činy události za vlády Fjodora I. Blaženého. I když je za ním hlava i ruce a rozum Grunova. Tak například Boris Grunov v roce 1584 prakticky donutil donské kozáky, že odpřisáhli carovi naprostou věrnost. V roce 1586 moskevský zbrojíř Andrej Čochov odlil na výslovný rozkaz Godunova největší ruské dělo nazvané Car Puška. Bylo obrovské, ale neexistuje jediný záznam či písemný doklad o tom, že by toto obrovské dělo byť jedinkrát vystřelilo. Boris Godunov se nezajímal jen o politiku, co by rádce cara, ale i o náboženství. A tak jeho zásluhou vznikl v roce 1589 patriarchát v Rusku. Prvním patriarchou se stal Jov, kněz a spolupracovník Godunova. Ten také velel v letech 1590 až 1593 ruským vojskům v rusko-švédské válce. Rusko v ní tehdy zvítězilo a dobylo zpět města Jam, Ivangorod, Koporie a Korela. Když car Fjodor I. Ivanovič, řečený Blažený, 7. ledna 1598 ve věku 40 let zemřel, bylo otázkou, kdo usedne na jeho trůn. Neměl, jak víme, dědice. A tak pro sebe trůn uchvátil Boris Godunov a dalo se to čekat. Boris Godunov se narodil 12. srpna 1552 a zemřel 23. dubna 1605 ve věku 54 let. Ruským carem se stal 21. února 1598. Pocházel ze šlechtického rodu Godunových, ale původními předky byli bojaři z Kostromy. Rod postupně chudl a spadl na úroveň statkářů. Změna nastala, když car Ivan Hrozný zavedl opričninu a strýc Borise Godunova se dostal k moskevskému dvoru a navíc obdržel vedoucí místo na ministerstvu. Vzal sebou tehdy i mladého Borise Godunova, který se brzy vetřel do přízně cara Ivana Hrozného a byl dokonce pozván na jeho svatbu s Martou Sobakinovou jako svědek. Tím začal jeho vzestup. Dostal se na místo carova rádce a věděl, že po smrti nejstaršího a schopného syna Ivana nastoupí slaboduchý Fjodor. Toho si musel připoutat. A proto zařídil jeho svatbu se svou sestrou. Boris Godunov se pak stal jakýmsi regentem a vládcem Ruska, takže bylo i bojarskou radou odsouhlaseno, aby se po smrti cara Fjodora stal právě on dalším carem Ruska. Když jsem říkal v minulé části o tom, že carevič Dmitrij se svou matkou byl vyhnán do Ugliče, kde oba zůstali 7 let bez jakýchkoliv známek politické činnosti. Carevič Dmitrij zde v roce 1591 záhadně zahynul za dodnes nevyjasněných okolností ranou nože do krku. Podezření, že si vraždu careviče objednal a zaplatil právě Godunov, trvá dodnes. Ale jenom podezření. Tehdejší oficiální vyšetřování provedl bojar Vasilij Šujský a podle něho si smrtelné zranění carevič způsobil sám nešťastnou náhodou, když při hře s nožem dostal epileptický záchvat. Sám Godunov nařčení tvrdě odmítal, ale ty následky stejně nesl do konce života. Postupně se několik osob vydávalo za Dmitrije a hned první z nich, Lži Dmitrij I., přispěl k tomu, že se pracně vybudované dílo Godunova po jeho smrti zcela zhroutilo. Za 7leté vlády Borise Godunova se značně zlepšilo mezinárodní postavení Ruska. On sám byl evropskými panovníky velmi ceněn a uznáván jako rozvážný car. Godunov dobyl zpět ztracení území ztracená v Livonské válce. Získal i část Sibiře a Kavkazu. O jeho vládě lze říci, že byla pro Rusko přínosná. S manželkou Marií Skuratovovou Bělskou měl 2 děti. Syna Fjodora II. Borisoviče, následníka trůnu, a dceru Ksenii Godunovovou. Ta měla zlý osud. Letopisci ji popisovali jako velice krásnou, vzdělanou a milou dívku. Mezi jejími nápadníky byl například švédský i dánský princ, ale ona se vdávat nechtěla a kvůli politickým záležitostem se neprovdala až do smrti svého otce, cara Borise Gonunova. Po jeho smrti 13. dubna 1605 byl ve věku 16 let prohlášen carem její bratr a syn Borise Godunova Fjodor II. Borisovič. Ale to bylo 13. dubna, ale již 1. června téhož roku, tedy 1605, přišel do Moskvy nepravý car, podvodník lži Dmitrij I. A ten se svými kumpány mladého cara Fjodora II. I s jeho matkou Marií Skuratovovou Bělskou nechal 20. června zavraždit. Ksenii zabít nenechal. Ponechal si ji v paláci jako konkubínu a téměř každý den ji znásilňoval. A to celou dobu, nežli měla do Krymu přijet jeho nastávající manželka, tedy lži Dmitrije I., Marina Mnišková. Před jejím příjezdem nechal lžicar Ksenii poslat do kláštera, kde přijala jméno Olga. Po roce krutovlády lži Dmitrij I. byl v roce 1606 zavražděn a poté se konaly obřady, během kterých byly přeneseny ostatky rodiny Godunových do svatotrojického kláštera, kde spočívají dodnes. Jednalo se o cara Borise Godunova, jeho zavražděné manželky a syna. Princezna Ksenie zůstala již jako Olga v klášteře a roku 1622 zemřela. Byla pohřbena ke své rodině. V soupisu vládců Ruska je zaznamenán každý, i kdyby vlád jen krátce. A tak se nyní podíváme právě na vládu, kratičkou vládu, syna Borise Godunova, Fjodora II. Borisoviče. Měl neblahý osud. Tak už to někdy bývá. Narodil se v roce 1589. Přesné datum není známo. A zemřel již zmiňovaného 20. června 1605. Doba jeho vlády je nejkratší v celé historii Ruska. Trvala pouhých 49 dní a pak byl zavražděn. A lze říci, že hrozný čin lžicara možná ovlivnil další vývoj ruského státu. Fjodor II. Borisovič byl totiž nejen od raného mládí fyzicky velmi zdatný, ale velmi se zajímal o vzdělání a dařilo se mu i v této oblasti. Získal na tehdejší dobu to nejlepší možné vzdělání a byl od raného mládí velice uvážlivým, přemýšlivým a moudrým člověkem. Otec, car Boris Godunov, jej totiž bral od 6 let na zasedání Dumy. Později, kolem 9 let, jej bral sebou i na diplomatické cesty a byl přítomen všech jednání. Dokonce přijímal sám nápadníky své sestry Ksenie a jednal s nimi tak, že jej oba princové, jak švédský, tak dánský, velice uznávali. I při jeho mládí. Účastnil se i soudních jednání, ale i charitativních cest spolu s otcem, konkrétně v letech hladomoru v Rusku kvůli neúrodě, vlivem až neskutečně špatného počasí v letech 1601 a 1603, kdy starský sýpek rozvážel vesničanům osobně obilí. Od svých 9 let měl svou vlastní státní pečeť a dokonce první ruská mapa, přesněji první mapa Ruska, vyrobená Rusem, byla jeho dílem a dochovala se dodnes. Fjodor II. Borisovič byl velmi žádaným partnerem a potenciálním ženichem pro nejvýznamnější evropské královské dvory, neboť jeho skvělá pověst pronikala i do západní části Evropy. Tak například anglická královna Alžběta I. nabízela Fjodorovi II. Ruku 11-leté velmi urozené Angličanky, ale celá záležitost ztroskotala právě při úmrtí Alžběty I. Po nečekaném a předčasném úmrtí otce, cara Borise Godunova 13. dubna 1605, byl prohlášen ve věku 16 let carem vší Rusy. Třebaže otec vládu Fjodora II. Pečlivě za svého života připravoval a obklopoval jej mocnými a oddanými přáteli, od prvního okamžiku té své vlády se ocitl v atmosféře zrady a intrik. Už hned 1. června 1605 poslové nepravého cara lži Dmitrije I. přijeli do Moskvy, aby Fjodora svrhli. Listy, které veřejně četli na Velkém náměstí, kde se to jmenuje Rudé náměstí, fakticky rozhodli o osudu mladého cara. Existovala totiž skupina velmi bohatých a vlivných bojarů, kterým se zachtělo moci a mladý car jejich vůli neakceptoval. A právě oni se dostali do Kremlu a mladého cara uvěznili. Byl vězněn do 20. června 1605, kdy byl nalezen v komnatě i se svou matkou zardoušen, zavražděn. Lži Dimitrij I. a jeho nohsledí, bohatí bojaři, kteří za smrtí Fjodora i jeho matky stáli, i hned rozhlásili, že oba zemřeli na záhadnou otravu z jídla, které si poručili, ale švédský historik Peter Petrius uvádí ve svém velmi podrobném díle, že těla nesla známky mocného škrcení. Zrůda v lidské podobě nový car Lži Dimitrij I. pak nechal těla matky se synem, ale i tělo otce Borise Godunova, které lžicarovi pohůnci nechali vyzvednout z hrobu, pohřbít bez jakýchkoliv poct v druhořadém moskevském ženském Varzohojvském klášteře. Tam těla spočinula až do panování dalšího cara Vasilie Šujského, který nechal v roce 1606 těla vyzvednout a slavnostně přenést do svatotrojického kláštera a tam s veškerými poctami opět pohřbít. A tam v podstatě rodina Borise Godunova odpočívá pohromadě až dodnes. A tak se vlády nad Rusí ujal car Lži Dimitrij I. Tak se na něj podívejme. Lži Dimitrij I. se vlastním jménem jmenoval Jurij Boganovič Otrepjev a byl známý i pod mnišským jménem Grigorij. Narodil se roku 1580 a zemřel 17. května 1606. Lživým carem byl od roku 1605 do roku 1606. Původně byl chudým venkovským šlechticem. Jeho otec Bogdan Otrepjev byl setníkem ve střeleckém vojsku. Od dětských let projevoval velké nadání, učení mu šlo velmi dobře a kromě toho se naučil skvěle ovládat kaligrafické písmo, což tehdy bylo považováno za dar od Boha. Jako nadaný dospívající mladík byl přijat do služby v početné a velmi mocné rodiny Romanovových a právě zásluhou svého výjimečného nadání dosáhl brzy v této rodině vysokého postavení. V době, kdy car Boris Godunov začal Romanovce považovat, a to oprávněně, za své velké konkurenty, začalo pronásledování této rodiny ze strany cara. Do nemilosti upadla rodina po vykonstruovaném obvinění. S největší pravděpodobností to vše vzešlo právě od cara Borise Godunova, a to z velmi nebezpečného obvinění, z čarodějnictví. Musíme si uvědomit, že se jednalo o dobu, kdy v západní Evropě probíhal ohromný počet čarodějnických procesů a řádila inkvizice. Pravoslaví sice tyto hony nepořádalo, nicméně obvinění z čarodějnictví bylo i v Rusku velice nebezpečné. Veškerá obhajoba Romanovců nebyla vyslyšena a mnoho členů rodiny skončilo ve vyhnanství. Jakmile bylo obvinění vzneseno a ještě před samotným soudním jednáním, Otrepjev od Romanovců raději utekl a našel si azyl v moskevském klášteře Čudovo. Stal se však jen řadovým mnichem, bez jakýkoliv privilegií, což velice ambicióznímu mladíkovi jaksi nesedělo. A proto se vzdal mnišské služby a odešel do Polska, kde se mu podařilo na základě různých lží a výmyslů dostat se až do blízkosti polského krále Zikmunda III. Vasy. Aby tohoto postavení dosáhl, prohlásil, že on je carevič Dmitrij, syn někdejšího cara Ivana Hrozného. Řekl také, že se mu podařilo přežít a nastrčit místo sebe dvojníka, který zemřel s proříznutým hrdlem, a on sám, že utekl a žil jinde pod cizí identitou, aby si zachránil život. Zároveň Zikmundovi III. Vasovi slíbil, že jestliže mu pomůže na pro něj oprávněný ruský trůn, předá mu některá území, především velmi významné Smolensko, o které Polsko dlouho a prakticky dodnes usilovalo. Král mu potom slíbil všemožnou pomoc. A vojecky mu nejvíce pomohl sandoměřský vévoda Jerzy Mníšek. Žicarovi výrazně pomohl fakt, že Boris Godunov nečekaně a záhy zemřel, Podle současných vědců se mělo jednat o infarkt s největší pravděpodobností. Gonunovova syna Fyodora a jeho matku záhylž Dimitrovi pomocníci zavraždili a vojensky ovládli Kreml. A 30. června 1605 jej korunovali carem jako Dmitrije II. Historie však tohoto člověka zná právě pod jménem Lži Dmitrij I. Při jeho korunovaci se poprvé v Rusku objevilo jako symbol panovnické moci zlaté říšské jablko. Předtím tento symbol při ceremonii korunovace carů v Rusku znám nebyl. Lži Dmitrij si toto zlaté jablko dovezl z Polska jako dar Zikmunda III. Vasy. Politika Lži Dmitrije jistý smysl měla, to je fakt, i když se jeho reformy velice potýkaly se zaběhnutými stereotypy. Po krátkou dobu své vlády se snažil uspořádat do jakési normy práci státních úřadů, pokoušel se bojovat proti naprosto běžné korupci a na rozdíl od předešlých, ale i pozdějších carů, osobně projednával žádosti o slyšení. Jeho vláda se ale prakticky omezila jen na Moskvu. Ostatní Rusko po smrti legitimního cara Borise Gonunova Lži Dmitrije absolutně neuznávalo a tak v zemi prakticky vypukla občanská válka, kdy mocné rody urputně zápolili o získání co největší moci. A stát celé logicky začala sužovat poměrně velká krize. Zatím jsem hovořil o pozitivních stránkách Lži Dmitrijovy vlády. A nyní se podívám na ty negativní. Bohatí bojaři se domnívali, že obsadí důležitá ministerská místa v carské vládě a prakticky budou vládnout ve svůj prospěch. Jenomže Lži Dmitrij jim udělal čáru přes rozpočet a do ministerských míst jmenoval polské šlechtice namísto ruských. Na jejich ostré námitky, že ruské zemi by měly vládnout ruští ministři, naprosto nedbal. A naopak jim začal vyhrožovat, že jim sebere i jejich ponechané pravomoci. A pak se car rozhodl, že si vezme za manželku Marinu Mniškovou, dceru sandoměřského vojvody Jerzyho Mniška, který mu poskytl vojsko a byl to úhlavní nepřítel Ruska. A i přesto, že Marina byla neobyčejně vzdělaná a krásná, stala se nejen pro bohaté bojary, ale i pro ruský lid velmi nenáviděnou osobou. A nebylo divu. Ještě v době, kdy byl Lži Dmitrij u polského dvora a intrikoval, aby se zmocnil trůnu, viděla polská šlechta možnost, jak ovládnout Rus. Proto si vymohla ono jmenování Poláku za ministry ruské carské vlády. A korunu k tomu všemu nasadila právě Marina. V době pobytu v Polsku v roce 1605 se s ní Lži Dmitrij zasnoubil. Poté, co se zmocnil trůnu, přijela za ním Marina na jaře roku 1606 do Moskvy. Do Kremlu vjela triumfálně v bílých svatebních šatech a doprovázelo ji velké množství polských dvorních dam, ale především polských katolických kněží. A tento fakt již Rusové neskousli. Následovala svatba s Lži Dmitrijem a její korunovace za ruskou carevnu. A okamžitě tato carevna začala zavádět církevní reformy ve prospěch katolicismu a začala potlačovat tradiční ruské pravoslaví. Na veškeré námitky bojarů, ale i moskevského patriarchy naprosto nedbala a začaly se v pravoslavných kostelích v Moskvě na její rozkaz sloužit katolické mše v podání polských katolických kněží. Za pouhé 2 týdny postav po svatbě se bojaři zboužili, Lži Dmitrije svrhli a okamžitě jej zavraždili. Následoval až neskutečný masakr polských šlechticů, kteří přijeli s Marinou. Jí samotnou, ale i jejího otce, který tam byl také, však nezavraždili. Okamžitě byl na carský trůn uveden nový car Vasilij IV. Šujský. Ten hned první den po nástupu na trůn zbavil Marinu všech titulů a vypověděl ji ze země. Jejího otce uvěznili v města Jaroslavli. Jenomže Marina se carského trůnu nechtěla vzdát, zalíbilo se jí toto. V roce 1608 se do Ruska vrátila pod ochranou dalšího samozvance, takzvaného lži Dimitrie II., a usadila se na jeho dvoře v Tušimi, kde jej náhle rozpoznala jako svého zázračně zachráněného manžela. Byla to lež samozřejmě. Lži Dimitrij I. byl skutečně zavražděn. Podívejme se na tohoto druhého lži Dimitrije. Popravdě řečeno, každý ze samozvanců, kteří se v době, jak už jsem zmínil, občanské války, snažili uchvátit v Rusku trůn, byl nazýván lži Dimitrijem. A bylo jich několik. Tento v pořadí druhý se objevil v roce 1607 a tvrdil o sobě, že unikl vraždě. A bylo mu úplně jedno, že se tomu zavražděnému původnímu lži Dimitriji I. vůbec nepodobal. Byl však podporován polskou šlechtou i králem, ale i kozáky a několikrát porazil carské vojsko a dočasně opanoval celou západní část Moskevského carství. Za pravého jej uznala i někdejší carevna Marina a hned si ho vzala za manžela s nárokem na carský trůn. Pak spolu v čele polského a kozáckého vojska táhli na Moskvu a přitom se usadili ve vsi Tušino, proto dostal tento lži Dimitrij II. Přízvisko Tušinský car, anebo též Tušinský zloděj, jak jej pojmenoval legitimní car Vasilij IV. Potom se ale polsko-kozácké vojsko dokonce zmocnilo Moskvy, dobilo ji. A legitimní car Vasilij IV. Šujský musel uprchnout. Poláci chtěli Moskvu a celé carství pro syna polského krále Zikmunda III. Vladislava. Lži Dimitrij musel ustoupit před přesilou polských vojsk do Kalugy, kde byl pak zastřelen tatarským šlechticem Petrem Urusovem. A pak se tu objevil další lži Dimitrij, už třetí. Byl to bývalý diákon Izidor, který se roku 1611 zmocnil Pskova, ale roku 1613 byl zajat a popraven. Na trůn se vůbec nedostal. Po čase se objevil další lži Dimitrij s pořadovým číslem 4. Ten se již nevydával za careviče Dimitrije, nýbrž za jeho syna a syna carevny Mariny. Jako ruský car byl uznán samozřejmě polským králem Vladislavem IV. A s vojskem vypraven na Rus. Jenomže lži Dimitrij IV. Nebyl válečník a tak i hned prohrál bitvu, první bitvu, a musel uprchnout do Švédska, a později se přemístil do Holštýnska, kde jej ovšem holštýnští zajali a vydali pozdějšímu caru Alexeji I. Michajloviči a lži Dimitrij IV. Byl roku 1665 popraven. Tak to bylo o různých lži Dimitrijích vše a já se vrátím k osudu carevny Mariny a k jejímu manželovi lži Dimitriji II. Když jsem říkal, že se spolu usadili ve vši Tušimi a museli prchat dále. Roku 1610 byl lži Dimitrij II. Zastřelen svou vlastní gardou, když mu došly peníze na její žolt. Krátce po jeho smrti pak Marina porodila jeho syna Ivana Dmitrijeviče. Aby zajistila synovi, ale i sobě nástupnická práva, spojila se s kozáckým atamanem Ivanem Zarudským, který byl bývalý velitel oddílu lži Dimitrije II. Společně se pak uchýlili do Astrachaně, kde společně žili až do roku 1613. Pak, to po nástupu cara Michaila III., byla Astrachaň dobyta ruskými carskými vojsky a Zarudský byl zajat. Marina však i se synem přestrojení unikla, ale pak byla na březích řeky Ural, tehdy se však tato řeka jmenovala Jajk, poznána i se synem také carskými vojáky, zajata, a všichni pak byli odveženi do Moskvy. Zarudský byl i hned popraven jako vlastizrádce a Marina byla sama bez syna odvezena do Kolomny a uvězněna ve věži tamní pevnosti, kde brzy zemřela. Pravděpodobně byla asi také zavražděna. Historikové soudí, že byla buď zardoušena, anebo otrávena. Zlý osud čekal i malého syna Mariny. Ten byl pro cara Michaela velmi nebezpečný. A tak byl na jeho příkaz malý chlapec zardoušen. Carevna Marina je v Rusku dodnes nenáviděná a paradoxně se zapsala do ruského folklóru. Tam je známá jako Marinka čarodějnice a je zápornou hrdinkou některých bylin, což jsou ruské pověsti a legendy. Je zde líčena jako čarodějnice, snažící se uškodit Rusku. Někdy bývá v těchto bylinách spolčená s drakem a v jiných se o ní dokonce říká, že byla lidožravá. Tak to byla odbočka ilustrující neklidnou dobu občanských válek a snah o uchvácení carského ruského trůnu po smrti Borise Godunova. A já se nyní vrátím zpátky k popisu dalších ruských vládců carů. Na carský trůn po lži Dmitrí I. se dostal další car vší Rusy, Vasilij IV. Ivanovič Šujský. Ten se narodil v roce 1552, přesnější datum také není známo, a zemřel 12. září 1612. Pocházel z velkého a mocného rodu Šujských. Carem byl v letech 1606 až 1610. Po tomto datu nastalo v Rusku opět bezvládí, ale pojďme postupně. Vasilij Ivanovič Šujský byl bohatým bojarem a velmi schopným válečníkem. Od roku 1584 byl hlavou moskevské soudní komory a s vlastním vojenským oddílem se zúčastnil různých válečních tažení v letech 1574, 1576, 1577 a 79. V těchto taženích byl podle tehdejší vojenské terminologie vojvodou velkého pluku. Dnes bychom řekli, že byl vrchním velitelem všech ruských vojsk. To ovšem neplatilo pro již jmenovaná tažení, tam byl pouze velitelem vlastního oddílu, ale natolik se vyznamenal, že získal tento titul a jako takový velel všem ruským vojskům při tažení na Serpuchov, to bylo v létě roku 1581, a dále pak velel válečné výpravě proti Novgorodu, to bylo v červenci roku 1582, kdy byl spoluvelitelem jeho bratr Andrej Ivanovič Šujský. V dubnu roku 1583 bylo opět tažení na Serpuchov, které bylo tentokrát definitivně vítězné. Poté se stal v letech 1585 až 87 vévodou smolenským. Protože byl rod Šujských velice mocný a pro tehdejšího cara Borise Grunova velice nebezpečný, byl tento rod od roku 1587 ve vyhnanství v Galiči v Kostromské oblasti. Pak, když zbytek rodu Šujských, který nebyl vyhnán, u cara Godunova za vyhnance orodoval a vysvětloval, že Šujští nejsou vůči carovi nepřátelští, v roce 1591 jim car povolil návrat do Moskvy a skutečně od doby návratu byli Šujští vůči carovi naprosto loajální. V roce 1591 pověřil car Vasilije Šujského, aby vedl vyšetřování smrti careviče Dmitrije. Pod přísným dohledem Godunova pak Vasilij uvedl jako příčinu smrti sebevraždu. My ovšem víme, že byl carevič zavražděn záměrně. Nicméně takto zněl konečný verdikt vyšetřovací komise pod vedením Vasilije Šujského k plné spokojenosti cara. A byl i hned uveden týž rok do bojarské rady, poté byl vojvodou novgorodským, prvním vojvodou pluku pravé ruky v armádě knížete Mstislavského v krymském tažení na Serpuchov v roce 1598. V lednu roku 1605 byl jmenován vojvodou pravé ruky, tedy vrchním velitelem, v tažení proti lži Dmitrijovi a v bitvě u Dobronič nad ním zvítězil. Jenomže Šujský nechtěl, aby Godunov i v jeho podání tak zcela jasně zvítězil a v bitvě nezničil úplně lži Dmitrijovo vojsko a v podstatě je nechal úmyslně uprchnout. Tím umožnil samozvanci opět nabrat sílu. Bylo to proto, aby ho mohl porazit opětovně a sám vyzvednout svoji vlastní důležitost. Po Godunově pádu se Vasilij Šujský pokoušel o převrat. Byl však uvěsněn a i s bratry poslán do vyhnanství. Jenomže lži Dmitrij, samozřejmě ten převrat byl proti lži Dmitrijovi, který uchvátil trůn, tak potřeboval podporu bojarů. A tak se Šujský koncem roku 1605 opět vrátil do Moskvy. A v následujícím roce vypuklo v Moskvě povstání proti lži Dmitrii a ten byl 17. května 1606 zavražděn. Stalo se to tak, že její lidé vyvlekli na balkón, svrhli jej dolů, on to sice přežil, a dole jej lidé, měšťané, doslova umlátili klacky. O dva dny později, tedy 19. května 1606, skupina mocných bojarů, přívrženců Šujského, prohlásila Šujského za cara. Byl korunován 1. června novgorodským metropolitou Izidorem. Počátkem července pak nová carská vláda prohlásila, že Godunov je vrahem careviče Dmitrie. Jenomže v této době se to v Rusku neustále mlelo. Nastal veliký chaos, objevovaly se stále další a další mocné rody, které usilovaly o převzetí absolutní moci a v podstatě se jednalo o období občanské války. A tak zatímco moskevští bojaři prohlásili Vasilie Šujského carem, bojarům z jihu země se to ale vůbec nelíbilo a vznikly mezi oběma mocnými skupinami velké rozbroje a spory. A vedlo to k povstání vedené Ivanem Isajevičem Bolotnikovem. Byl to obyčejný rolník, nevolník, který v mládí působil u kozáků v armádě kozácké. Nesouhlasil se samozvaným carem Vasiliem Šujským, protože ho zvolili bojaři právě z jeho větve, který nebyl ani z carského rodu, ani z žádné vedlejší linie. A když se v květnu 1606 setkal s uprchlým dvořanem Lžim Dmitrie Michailem Molčanovem, společně se rozhodli, tedy Bolotnikov, svrhnout samozvaného cara. Začali sbírat vojsko. Hlásili se tam nevolníci, rolníci i řemeslníci, nespokojení s rostoucí bídou a útlakem bojarů, ale i carských úředníků. Toto povstání financoval hlavně bohatý bojar Grigory Šachovskoj, který stál také ostře proti novému carovi. Ten nakoupil zbraně, moderní zbraně a navrboval spoustu žoldnéřů. Přidali se i kozáci, jejichž vůdce Ilejko Muromec se nakonec prohlásil za careviče Petra. Povstalců bylo až na 30 tisíc a ovládli poměrně velké území a proto se pak vydali na tažení proti samotné Moskvě. Povstaleckému vojsku se postavila carská armáda, ale ani ona se v boji příliš nesnažila a tak dvě bitvy, první byla u Kromů a druhá u Kalugy, carská armáda prohrála. Poté vzbouřenci oblehli opevněnou Moskvu. Velmi brzy po oblehnutí Moskvy se v plné nahotě ukázala nejednotnost a roztříštěnost vzbouřenského vojska, k čemuž se přidala i nedisciplinovanost vojáků, tedy obyčejných rolníků, ale i žoldnéřů. Ti, namísto tvrdého obléhání, aby do města nemohli proudit zásoby, namísto hlídání cest, rozeběhli se po kraji drancovat. Lid, který vzbouřencům zpočátku stranil, se začal proti ním také bouřit a bránit se. Vzbouřenci jim totiž brali i to málo, co jim po vydírání bojarů a úředníků zbylo a hlavní zásluhu na obrácení přízně obyvatelstva měl moskevský patriarcha Hermogenes, který celé Bolotnikovo povstání ostře odsoudil. A na pomoc Moskvy vyrazil příbuzný nového cara Michail Škopin Šujský a v bitvě u obce Kotly 2. prosince 1606 zbouřence porazil. Část zbouřeného vojska i hned přešla na stranu vítězů, jak už to bývalo, a zbytek, to byli většinou žoldnéři, a zbytek, tedy rolníci, řemeslníci, nádeníci, ten utekl do města Tuli, kde se opevnili, ale byli v říjnu 1607, byla Tula donucena kapitulovat. Hned z počátku povstání tvrdil cár Vasilij Šujský, že povstání potlačí bez krve prolití. Samozřejmě se nepočítali bitvy. A slib splnil, ale po svém. Vůdcové povstání, které pochytali, byli všichni popraveni nekrvavým způsobem. Část z nich byla zardoušena, zbytek utopen. ale nepřežil nikdo. Sám hlavní vůdce Bolotnikov byl převezen do Kargopolu, tam byl oslepen a utopen ve vysekané díře v ledu na zamrzlé řece. A tak se skončilo povstání nevolníků proti carovi. Na vládu cara Vasilie IV. Šujského je třeba se podívat s nadhledem, bez ohledu na to, že byl v podstatě skutečně samozvancem bez rodového nároku na trůn. Na druhé straně byl rozumným člověkem. Věděl, že musí nastat konzolidace všech vrstev feudální třídy, ovšem s respektem k jejich zájmům na nevolnictví, agrární politiku, ale i financí. Spočívalo to v jiném způsobu jednání carských úřadů. Aby zabránil dalším revoltám stále více strádající nejchudší vrstvy obyvatel, zmírnil poněkud vybírání daní a výpěstků, aby přece jenom něco více zůstalo v zemědělských rodinách na živobytí. Jeho změny ale dosáhly toho, že se feudálové sice přestali hádat, ale stmelili se. Nakonec jim to pomohlo vyhrát válku se vzbouřenci. Toto povstání, o kterém jsem hovořil, však nebylo všechno, co se na ruskou říši řítilo. V srpnu roku 1607 totiž nastala další etapa polské intervence do Ruska. Jak už několikrát v minulosti, využil polský král rozmíšek v Rusku a udeřil právě v té době. Jednalo se o útok lži Dimitrie II., už jsem o něm hovořil, podporovaného polským králem a šlechtou. Takže se o těchto válkách podrobně už zmiňovat nebudu, abych se neopakoval. Ale nakonec se za pomoci, a to je zase další paradox, švédských vojsk i za cenu odstoupení části ruského území Švédům podařilo lži Dimitrie II. Porazit. Koncem roku 1608 však opět propuklo živelné lidové povstání, ale tentokrát proti polské intervenci do Ruska. Koncem zimy v roce 1609 se do čela tohoto lidového povstání postavil velitel rusko-švédské armády, již zmiňovaný Michail Vasilievič Škopin-Sujský, a sváděl s Poláky zpočátku jen menší šarvátky. Pak ale přišla velká bitva a u Klušina 24. července 1610 polský král Zikmund III. Rusko-švédskou armádu krutě porazil. Vítězná polská armáda pak zamířila k Moskvě a tam vypuklo povstání proti carovi. V té době a 20. července 1610 její část opozičních bojarů svrhla z trůnu. Ku podivu nebyl zabit, ale zavřen násilně do kláštera, kde byl nucen složit řeholní slib, což ovšem Vasilij i přes hrozby zabití odmítl. V září téhož roku, tedy 1610, byl vydán polskému hejtmanu Cholkevskému, který ho spolu s jeho bratry Dmitrijem a Ivanem odvezl do Polska. Ve Varšavě byl car i s braty předveden před králem a byli odsouzeni doživotnímu vyhnanství v Polsku. A v Rusku vypuklo bezvládí. Trancování, násilí, bída. Bývalý car Vasilij nakonec ve vyhnanství zemřel pouhé dva roky po uvěznění v Mazovském vojvodství a jen za několik dní po něm zemřel i jeho bratr Dmitrij. Historikové se domnívají, že nezemřeli přirozenou smrtí. Třetí bratr Ivan, Ivanovič Šujský, ten byl nejméně politicky aktivní, se nakonec jediný vrátil do Ruska. Od roku 1610 až do roku 1612 vládlo v Rusku zmiňované bezvládí. Latinsky se to nazývá interregnum. Teprve od roku 1613 se na carském trůnu objevila nová dynastie. Po Rurikovcích, tato dynastie vládla dlouhá staletí, se objevili na trůně nakrátko Gorunovci, ale pak se již objevila dynastie Romanovců, která vládla opět celé staletí. A my se podíváme na tohoto prvního Romanovce. Ale ještě dříve, abych zachoval posloupnost dění v historii Ruska, se musím zmínit o době, kterou sami Rusové nazývali smuta. Byla to lidová zkratka období smutného času pro ruskou zemi. Rusky se to nazývalo smutnoje vremia, tedy smutný čas. Někdy toto období historikové označují jako období zmatků nebo vlády samozvanců. Smuta označuje hlubokou vnitřní i vnější politickou krizi moskevského státu. V podstatě znamenala dlouholetou občanskou válku s častými změnami vládců, nelegitimními následníky, ale i povstáními lidí. Tohoto chaosu, bezvládí a vnitřního rozvratu státu samozřejmě využívali sousední vládci ve snaze uloupit co největší část ruského území, takže v období smuty byla země často okupována a drancována bez jakýchkoliv odporů cizími vojsky. Součástí smuty byli i všichni samozvanci, obecně nazývaní lži Dmitrijové. Ale je zde i jedno jméno, jehož nositel se také prohlásil carem. A nebyl to Rus. Když byl v roce 1610 svržen car Vasilij Šujský, a my víme, že byl v podstatě také samozvalcem, usoudil polský král Zikmund III. Vasa, že se carem Ruska stane jeho syn Vladislav IV. Vasa. A skutečně, silné vojsko polské dobilo Moskvu a Vladislav IV. Vasa se stal carem. Tedy stal. Byl sice korunován, ale fakticky nikdy jako car nevládl. Svou moc provozoval pouze pomocí polských vojsk. A jenom v okolí Moskvy. Ruská šlechta a lid jej nikdy jako cara neuznal. Odpor proti okupantským Polákům zrůstal a není divu. Chovali se opravdu zhůvěřile všude, kam jen přišli. A v Nižním Novgorodu se začalo formovat povstání proti okupantským Polákům. V čele si představte stál řezník. Byl velice schopný řezník, protože byl i nižně novgorodský starosta. Jmenoval se Kuzma Minin. A ve městě se začala formovat silná armáda, vznikla z městské vojenské posádky, ale i z uprchlých členů městských posádek, kteří utekli před Poláky, aby si tím zachránili život. K ním se masově přidávali měšťané, řemesníci a rolníci z okolí a byla vytvořena početná domobrana. Ta potřebovala zkušeného velitele a tím se stal kníže Dmitrij Požarský. A k Rusům se začaly přidávat i ostatní Poláky porobené národy. Čuvaši, Komíci, Marijci i Severané. Starosta Minin zaslal bojarům dopis, v němž jej vyzýval, aby se spojili a vyhnali katolické okupanty a znovu nastolili v zemi klid, pořádek a pravoslaví. A vojsko vytáhlo k Moskvě, kterou již obývali polští okupanti spolu s dosazeným polským carem Vladislavem IV. Vasou. K rozhodující bitvě mezi povstaleckou armádou a polsko-litevským vojskem, jemuž velel hejtman Jan Karol Chodkiewicz, došlo až u bran Moskvy. Okupanti byli rozdrceni. Malá část Poláků se uchýlila do pevnosti, tedy do Kremlu, a odmítala se vzdát. A vydrželi tam dlouho. Až do 26. října roku 1612, kdy se konečně vzdali. Řezník a starosta Nižního Novgorodu Kuzma Minin byl za svůj čin, že to vůbec všechno tohle spunktoval, později povýšen do clechtického stavu. Téhož roku, tedy roku 1612, svolali bojaři sněm, který měl rozhodnout o novém carovi. Ten polský, falešný, před zbouřenci utekl zpátky do rodného Polska. Sněm trval dlouho a měl bouřlivý průběh, jak jinak. Nakonec volba bojerů padla na mladíka z mocného západoruského rodu Michaila Romanova. Ten zpočátku váhal a dokonce přemlouval bojary, aby si zvolili někoho jiného, ale ti trvali na svém. Mladému Romanovci se není co divit. Po zkušenostech s minulými cary věděl, co by ho mohlo čekat. Ale nakonec souhlasil na velké naléhání své mocné a bohaté rodiny. Na jeho korunovaci v roce 1613 měl velký podíl i Kuzma Minin, ale ten mohl pomáhat novému carovi jenom 3 roky, pak totiž náhle zemřel. Michail Roman, nebo Romanov, nakonec vládl až do roku 1645. Ještě dříve, než se začnu zabývat tímto prvním carem, z dynastie Romanovců, musím se nejdříve zmínit podrobněji o tomto mocném rodu. Tento rod západoruského původu byl nevýznamným, byť početným rodem, který se zabýval především zemědělskými výnosy z jeho vesnic a rolníků a práce rolníků. Až za vlády posledních carů z dynastie Rurikovců zaujal významné postavení v moskevském státě. Byla to zásluha především vynikajícího politika Nikity Romanovižovy, který se stal vůdcem dvorních, vojenských, ale i úřednických kruhů střední a nižší šlechty v boji proti té nejvyšší šlechtě, z nichž vzešli rurikovští panovníci. Syn Nikity Romanoviče, metropolita Filaret Romanovič, patřil k hlavním pozitivním postavám smuty v letech 1598 až 1613. A právě syn metropolity Filareta, mladý Michail Fjodorovič Romanov, byl zvolen především za podpory střední a nižší šlechty ruským carem v onom roce 1613. Bylo to v době, kdy se podařilo konečně stabilizovat vnitropolitickou, ale i zahraniční politiku Ruska. Nároky Michaila Romanova byly ale podepřeny i příbuzenstvím s posledním carem z rodu Rurikovců Fjodorem I. Michail byl totiž jeho prasynovcem. A abych ty příbuzenské vztahy ještě více zamotal, povím vám, jaké příbuzenství s posledním Rurikovcem to vlastně bylo. Matka onoho posledního Rurikovce, Fjodora I., Anastázia Romanovna, byla vlastní sestrou dědy Michaila Romanova, Nikity Romanoviče Zachariana. Tak, je vám již ono příbuzenství jasné? Mně teda ne. Ale o působení prvního Romanovce na carském trůnu si povíme opět až za týden příští neděli.
Nebeská.
Ta láska, láska nebeská.
Ach, ach, ta láska nebeská. Je jak něžné pohlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ach, ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není.
Nemůže být.
Bez ní život šťastný není.
Jak by mohl jenom být?
A proč lásky políbení člověk nikdy nedocení?
Nedocení.
Ta láska nebeská. Ta láska nebeská. život šťastný není. You never know. Bez ní život šťastný není. Nemůže nikdy, nikdy být. A proč lásky políbení člověk nikdy, nikdy nedocení.
Zabudnutý deň a na rozlúčku poviem len.